ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ትረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና ኣብ ስነ ጽሑፍ ኤርትራ ብድሆታትን ዕድላትን ዘተኮረ ኣብ ቀረባ ዝተኻየደ ሓደ ሲምፖዚዮም ዝጠመተ እዩ። እቲ ሲምፖዚዮም ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ቤይ ኤርያ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ከተማ ሳንታ ክላራ እዩ ተኻይዱ ነይሩ። ምኒ ኣፈወርቂ ካብ መንጎ ተሳተፍቲ እቲ ሲምፖዚዮም ንሰለስተ ኣጋይሽ ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዓዲማቶም ኣላ።
ኩልኩም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም። መጀመርያ ኣበይ ከም ዘለኹም እንታይ ከም ትሰርሑ ቅሩብ ድሕረ ባይታኹም ከተፋልጡና ኢኹም እሞ ብኡ ክንጅምር ኢና። ኣብርሃም ብኣካዶ ክጅምር
ሰራይ ሰላም ምንያ ኣቐዲመ ንኣዳለውቲ ድምፂ ኣሜሪካ ዝሃብኩም ንዕድል ከመስግን ይደሊ። ኣብርሃም ነጋሽ ይበሃል። ኣብ ካሊፎርኒያ ኣብ ሳንታ ክላራ ዩኒቨርሲቲ ይሰርሕ ማለት እዩ።
ኣራይ ምንያ መኮነን ተስፋይ ይበሃል። ኣብ ምሽጋን ቅመጥ ኣብ ከተማ ግራን ራፒድ ኣብ ስነ ጥበብ ግደስ ፀሓፋ እየ።
ኣራይ ሽመይ ፊልሞን ሓጎስ ይበሃል። ተቐማጢ ኣትላንታ ጆርጂያ ከም ናይ ቢግ ዳታ ኢንጂነር ኮይነ ብኤክስፋ ክሰርሕ።
ፅቡቅ ንኩልኩም ኣዝየ እየ ደመስግነኩም። ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሳንታ ክላራ ሲምፖዚየም ኣካየድኩም ነርኩም ብዛዕባ ስነ ፅሑፍ ናይ ኤርትራ ዝምልከት እሞ ካብ ኣተሓባበርቲ ሓደ ምዃንካ የፈሊጦ ዘለኹ ኣብርሃም ነጋሽ እሞ መን ይዳልይዎ ነዚ ኣኼባ ዕላሙኡ እንታይ እዩ ብኡ ክንጅምር?
ሕራይ እዚ ናይ መጀመርያ ሲምፖዚየም ብዛዕባ ስነ ፅሑፍ ኤርትራ ብድሆታትን ዕድላትን ዝብል ብጉዱሳት ኤርትራውያን ምሁራት ፀሓፍትን ኣሕተምትን ተመራምርትን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ዝርከቡ እዩ ተዳልዩ። ከምኡ ውን ብናይ ኤርትራውያን ሳንታ ክላራ ካውንቲ ኮሚኒቲ ተደጊፉ ዝቆመ እዩ። ነዚ ኩሉ ከዓ ሳንታ ክላራ ዩኒቨርሲቲ ብዝሃበትና ዓብዪ ዕድል ነቲ ሲምፖዚየም ተረዲኡ ኣብ ዌብሳይት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ስኮላርሊ ኮሞንስ ዲፖዚተሪ ስለ ዝኾነ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብኡ ተለጢፉ ኣሎ። ኩሉ ዩ ከዓ ንኩሉ ግዜ ኣድላይ ብዝኾነ ብቪድዮ ምቕራፅን ቦታ ኣዳልዩ ዝዕድል ሂቡና ማለት እዩ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ስለዚ ኣብዚ ዝግደሱ ሰባት ኣብ ኣፍቲ ዌብሳይት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኣትዮም ክርእይዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ዕላሙ እንታይ እዩ ኣብርሃም? ኣብኣሃለካ
ዕላሙ መጀመርያ ስነ ፅሑፍ ኤርትራ ብድሆታትን ዕድላትን ንምዝታ እዩ። ካብኡ ነቶም ብስነ ፅሑፍ ዝግደሱ ኤርትራውያን ነቲ ዓበይትን ንኣሹን ደረስቲ ንምትብባዕ ንመመያየጢ ዓውዲ ምፍጣር እዩ ማለት እዩ። ካብኡ እውን ስነ ፅሑፍ ኤርትራ ዝሓለፈን ሕጅን በፂሕዎን ዘሎ ደረጃ ምግምጋም ንኩሎም ደረስትን ጉዱሳትን ሓደ ኔትወርክ ምፍጣር ኣገዳሲ ከዓ ኣብዚ ዘመነ ቴክኖሎጂ ንምዕባለ ስነ ፅሑፍ ኤርትራ ክውሰዱ ዘለዎም ምስ መንእስያት ኣብዚ ናይ ሶፍትዌር ኢንጂነርስ ዘለዉ ዘራሪብካ ናብ ሓደ ደረጃ ምዕላብ እዩ። ኣብ መጨረሻ እዚ ሲምፖዚየም ቀጻልነት ንክህልዎ እንታይ ክግበር ይከኣል ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት እዮም ነይሮም።
ፊልሞን እውን ኣብዚ ቴክኖሎጂ ዝነጥፍ ስለ ዝኾነ ኣብዛ ቃል መጠየቅ እውን ስለዝተካፈለለዩ ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዩ። ቅድሚ ናብ ቴክኖሎጂ ምካድና ግን ኣብዛ ናይ ሎሚ ሲምፖዚየም ዝበልካያ ፈላማይ ሲምፖዚየም እዩ ግን ክንደይ ዝኾኑ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ተካፊለናልኩም ኣብ ዝብል መኮነ
ምንያ ዝያዳ ንዓ እውን ኣብርሃም ይክምልሳ ዝኽእል ኢለይ ዝሓስብ ብዝበዝሐ ናይ ትግርኛ ቋንቋ ኮይኑ ብእንግሊዝ እንደገና ብሌንን ትግረን ከም ነበረ እየ ዝፈልጥ። ኣነ ካብዚ ግራን ራፒድ ምሽጋን ብቪድዮ ኮንፈረንስ እየ ተሳቲፈ እዮም ኣብቲ ዋዕላ እቲ ፅሑፈ ይምቡ እየ ኣቕሪበ ዮ
እሞ ናብ ኣብርሃም ክምለስ። ኣብርሃም ጠቂሶን ኣሎ ብሌንን ትግረን ከም ዝነበራ ግን ካልኦት ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ንምክፋል ዝተገብረ ፃዕሪ እንተሃልዩ ንመፃእውን ንምክፋሎም ትገብርዎ ፍፃዕርታት እንተሃልዩ
እወ ብዝከኣል መጠን ቅድሚ 7 ወርሒ እዩ ተጀሚሩ ኣብቲ ናይ ሳንታ ክላራ ዩኒቨርሲቲ ኣብቲ ዌብሳይት ምስተለጠፈ ካልኦት እውን ፌስቡካት ወሲዶ ሞ ንኩሎም ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ንምርካብ ብዙሕ ፃዕርታት የርና ማለት እዩ። እተን ቀልጢፈን ዝመለሳ ትግርኛን ትግረን ቢለን ነይረን ማለት እዩ። ግን ሕጂ ቀፃሊ ኣብቲ ካልኣይ ንኩሎም ክንረክቦም ተስፋ ንገብር።
ክሳብ ሎሚ ኣብ ስነ ፅሑፍ ዝውዓለ ናይ ኤርትራ ቋንቋታት ክንደይ እን ትብሉ ስትብርሃ ምናልባት ብዛዕባ እዚ ዝገበርካዮ መፅናዕት እንተሃል እዩ?
ኣነ እኳ ዝበዝሕ ኣብ ናይ ትግርኛ ስነ ፅሑፍ ሪሰርች ገይረ ስለዚ ብዙሕ ክዛረብ ዝኽእል ብዛዕባ ናይ ትግርኛ እዩ። ናይ ትግርኛ ግን ስጋብ ሕጂ ክንደይ ተፃሒፎም ከም ዘለውን ብዓይነቶም ኣብ ምንታይ ኣተኪሮም ይፀሓፉ ከም ዘለውን ብሕልፊ ብሕልፊ ካብ ምጅማር ስነ ፅሑፍ ትግርኛ ካብ 1886 ስጋብ 91 ዘሎ ሓደ መፅናዕቲ ካይደ ኣለኹ ማለት እዩ። ናይዚ ድሕሪኡ ዘለውን ካልኣይ ፍፅ ኢለ ኣብ ምውድኡ ርከብ ኣለኹ። ስለዚ ኣብኡ የ ሞር ክዛረብ ዝኽእል
ክንደይ ዝኾነ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ እየ ናብ ስነ ፅሑፉ ኢለን ዘለዋ ምናልባት ትፈልጥዎ ነገር እንተሃልዩ መኮነን
ምንያ ኣነ ብጭቡጥ ብዛዕባ ናይ ሕዳርግን ናይ ዓፋርን ስነ ፅሑፍ ፅቡቅ ዝኾነ ኣፍሉጦ የብለይን ወይ ኣይተኸታተልክዎን እምበር ናይ ሳሆ ኣሎ ብሌን ኣሎ ትግረ ትግርኛ ራሻይዳ ዓረብ ስለ ዝኾነ ብዓረብኛ ከዓ ብሰፊሑ ደረጃ ስለ ዝስራሐሉ ኩናማ እውን ኣሎ ብስነ ፅሑፍ ደረጃ ማለት እዩ። ናይ ዓፋርን ሕዳርግን ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይን ናራ እውን ሳልሳዩ ማለት እዩ።
ምናልባት ኣብዚ ዝፈልጡ ወይ ፅሑፍ ኣሎ ወይ ንፅሕፍ ኣለና ዝብሉ ወግናት እንታሃልዮም ሓበሬታ ክህቡና ተስፋ ንገብር። መስግነካ መኮንን ናባ ከም በኣር ክመፅእ እዚ ኦራል ሊትሬቸር ክትብል ከለካ እንታይ ማለትካ እዩ? እንታይ መፅናዕት ካካይድካ?
ኣነ ካብ ቅድማት ሒዘ ዝግደሰሉ እቲ ኣፋዊ ስነ ግጥሚ እዩ። ዝያዳ ከዓኒ ማስን መልቀስን ዝበሃል ኣቦታትና ብዘይ ወረቐት ብዘይ ፒሮ ኣብ ሓዘን ይኹን ኣብ ሓጎስ ኣብ ኣኼባ ኣብ ባይቶ ዝተፈላለዩ ኣጋጣምታት ብኣፎም ንዝገጥሞ ዝነበሩ ግጥምታት ኣብየ ዝያዳ ኣተኪሮ የ ዝከታተሎ። ብዓብዩ ከዓ ኣብ ከተማ ሰገነይትን 7 ዓመት ከም መምህር ኮይነ ስለ ስራሕኩ ብቐረባ ምስ ኣበይ ሓድሽ ገብረ ገርጊስ ዝበሃሉ ፍሉጥ ማሰኛ ኣበይ ኪዳን ሕድሩ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ማሰኛታት ይከታተሉ ስለዝነበርኩ ዝያዳ ዝግደሰሉ ኣብቲ ኣፋዊ ስነ ግጥሚ ወይ ከዓ ኦራል ፖትሪ እዩ።
ተጋሻና እውን ኮንካ ስለ ዘለካ ቅድሚ ሎሚ ብዛዕባኡ እንተ ሓሳብ ሂብካና ኣለካ። ግን እዚ ኣፋዊ ብሂላት ንኸይጠፍእ ዝገበርካዮም ነገራት ከም ዘለዎ ፈሊጠ ኣለኹ። ግን ብካልኦት እውን ዝግበሩ እንተሃልዮም ናይ ምጥፋእ ሓደጋታት ኣለዎም ዶ? ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ስክፍታታት ኣሎ ዶ? ዘዕግበካ ድቲ ዝግበር ፃዕርታት ዝትባ ከለካ መኮንን
ዚዕግብ እዩ ክብለኪ ኣይክእልን። በቲ መጨረሽታ ክጅምሮ ግን ሓፈሻዊ ብዝርዝሩ ድሕርኢናዮ እቲ ሰብ ኣብ መንጎ ኣብዚ ናይ ግዜ ደርጊ ዝነበረን ኣብ ፈሎማ ናይ ናፅነት እዋን ዝነበረን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብቲ ናይ ባህልን ያታን ዝያዳ ተገዳስነት ዘሕደረ መስልቲ ሰብ ብፍላይ ዝደገ ዘሎ ህዝቢ ምስቲ ዘለዎ ናፍቆት ምስቲ ናይ ዓዲ ኩነታትን ኩሉን ኣተሓሒዙ ይመስለኒ ይግደሰሉን ይፈትዎን ስል ዋላ ኣብቲ ደርፍታት ትግበር እውን እንዳገልበጡ ዝተፈላለየ ቅርፅታት እንዳውፅ ዋላ ይኹን እምበር ኣብቲ ያታዊ ዝኾነ ደርፍታት ተገዳስነት ክሕድሩ ትርኢ ኢኻ። ግን ብዛዕበየ ደረጃ ኣብዚ ናይ ስነ ፅሑፍ ኣብቲ ናይ ኣፋዊ ያታ ብፍላይ ኣብቲ ኣፋዊ ግጥሚ ዝበሃል ብሰፊሑ መፅናዕቲ ዘካየደ ሰሎሞን ፀሓይ እዩ። መምርዑቅ ቤት ሓድጉ እውን በለ ተወልደ ማዓሾ ዝብል ናይ ኣቶ ተወልደ ማዓሾ ማሰኛ በዓል ዓዲ ጮማይ ናይ በይኖም ስራሓት ጥርኒፎም ኣውፅኦም ኣለው። ኣነ እውን ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ተቐስክዮ እዚ ንመሰታ ቀዳሚ ዝብል ኣውፅኦ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኣብቲ ኣብ ማሰን መልቀስን ዶተኮር ኣፋዊ ስነ ግጥሚ ኮይኑ ኣብቲ ካልእ ብሂላት ግን ቁሩብ ዝደክም ዘሎ ይመስል ዋላ እውን እንዳጠፍአ ይኸይድ ዘሎ ይመስል። ናይ ምስላታት መፅሓፍ ብዙሕ ይወፅእ የለን
እዚ ፅዋያት ዝበሃል ዝነበረ ቀደም ብቆልዑትና ከለና ምናልባት ወለድና ዝነገሩና ዝነበሩ እቶም ፅዋያት እዚኦም ይቕፅሉ ዘለዉ ዶ? ብፍላይ ዋላ ብዓዲ እውን ክኸውን ይኽእል ምሸት ኮፍ ኢልካ ተኣኪብካ ዓብ ሰብ ዝነግረካ ዝነበረ ፅዋያት ብዛዕባ እዚኦም ብዝምልከት እስቲ ትብሎ ነገር ተልዩ መኮነን።
እዋ ብሓፈሻዊ ብጭቡጥ ትገበርኮ መፅናዕቲ ወይ ዝተኸታተልክዎ ነገር የለን። ግን ኩሉ ነገርና እንዳጥፋና የኒና ንኸይድ ዘለና ኩሉ ነገር ብቴክኖሎጂ እንዳተቀየረ ቆልዑትን ኣብ ጌም ይኹን ዋላቶም ኣብ ዓዲ ዘለዎ ቆልዑት እውን ኣተኩርኦም ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ካልእ እምበር ኣብቲ ናይ ፅንፅዋይ ነበራ ነበረ ኢልካ ናይ ምንጋር ኮፍ ኢልካ ምስ ዓበይቲ ናይ ምስማዕ ክስታይ እውን የለን። ብሓፈሻ ግን እቲ ሰብ ደስ ዝብለካ ሕጂ ነገር ተገዳስነት ኣሕዲሩ ኣሎ እንድሕር ኣብኡ ፍቕሪ ዘለዎ ሰብ ኣተኪሩ ሰሪሑስ ፍረ ዘለዎ ስራሕ ክስራሕ ይከኣል ኢለ ዝኣምን።
ሓራይ ንፊልሙን ጥኮፍ ኣቢልናዮ ፊልሙን እዚ ስነ ፅሑፍ ምስ ቴክኖሎጂ ብዛመዲኻ ናትካ መፅናዕቲ ቴክኖሎጂ ብከመይ እዩ ሓጋዚ ክኸውን ዝኽእል ነዚ ስነ ፅሑፍ ናይ ኤርትራ
ራይ ምን ቀኒለይ ኣነ ብኸመይ እዩ እቲ ናተይ ኣተወግሶውን ከምዚ ንኩላና ንፈልጦ ሕጂ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ እንተሪሕየት ቋንቋታት ዳርጋ በቲ ናይ ተንገዛእተን ተተኪዩ ሓሲሲ ኢካ ትረኽቦ ምናልባት ንሕና ኣብቲ ናትና ከባብን ኣለና እቲ ቋንቋ ሒዝና ያደና ኢለ ኣምም ሽዑ ኣብቲ ስነ ፅሑፍ እውን ወይ ኣብቲ ዝግበር መፅናዕቲ ኣብ ኩሉ እንድሕር ኢኸ ሓሲሱ ስለምንታይ ካብ መጀመርያ ትሓት ከም ድሕረ ባይታ ማለት እዩ ምናልባት መግዛእቲ ክኸውን ይኽእል ምስቲ ምዕባለ ቴክኖሎጂ እውን ብኡ ዝዳረግ ናይ ስነ ፅሑፍን ናይ ሳይንሳዊ ምርምራትን ኩሉ በቲ ካደ ቋንቋ ስለዝግበር ነቲሰብ ናብ ካልእ ክወስዶ ትርኢ ማለት እዩ። እዚ ከምናተይ ተበግሶ እንታይ እዩ ዘለኹ ብፍላይ ንሕና ከምውነንቲ ፍሉይ ፊደላት ኣብ ኣፍሪካ ማለት እዩ እቲ ስነ ፅሑፋት ይኹን መፅሓፍቲ ኣብ ኢንተርነት ተንብቦ ዌብሳይታት ሶፍትዌራት ብምሉ በቲ ቋንቋካ ክትድግፎ ከለካ እቲ ንኡስ ወለዶ ክሰዕበካ ክእል ከም ተወሳኺ እውን እቲ ስነ ፅሑፍ ካ ምስኡ ክምዕብሎ ምክንያቱ ሕጂ ሓደ ፅሑፍ ንክትፅሕፍ ከምቶም ደረስቱን ኣብቲ ስነ ፅሑፍ ካገለ ካብቲ ብድሆታት ዝገለፅዎ ኣዝዩ በዳሂ እዩ። ምክንያቱ ንዑ ዝሕግዘካ ናይ ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ደገፅ ስለዘየለ ማለት እዩ። ካብዚ ምብጋስ ካብ 2010 ጀሚሮ እውን ሓንቲ ናይ ግእዝ ካላንደር ሶፍትዌር ነቲ ናይ ግእዝ ዓውደዋርሕ ከምቲ ናይቲ ግሪጎርያን ዝበሃል ካላንደር ከም ሶፍትዌር ኣዳለዩ ነይረ ሙሉእ ብሙሉእ ብትግርኛ ከም ትሰርሐ ገር ምክንያቱ ዋላቲ ኦኬ ገለ ዝበሃል ነገራት ዘሎ ግድን ኣይኮነን ብእንግሊዝኛ ጥራይ ክኸውን ዘሎ ኢለ ኣምን ማለት እዩ። ቋንቋ ትግርኛ ጥራይ ዝዛረብ ሰብ ግድን ኣይኮንካን እንግሊዝኛ ክፈልጥ ዘለካ ኢለ ይኣምን። ካብኡ ምብጋስ ሽዑ ሓደ ሓደ ፕሮጀክትታት ወሲደ ንኣብነት ሕጂ ጀሚርናዮ ዘለና ሓደ ዌብሳይት ሲ ናይ ትግርኛ ሳፖርት ከመይ ገይሩ ህልዎ ከም ኣብነት እውን ናይ ብሓቂ ንድሕር ቆሊሕ ኢልካ ርኢካዮ ንኣሽቶ ሃገራት ከም በዓል ኖርወይ ናይ 5,000,000 ጥራይ ህዝቢ ዘለዎን ሙሉእ እቲ ኦፐሬቲንግ ሲስተም እቲ ዊንዶውስ ከይተረፈ ብቋንቋን ክገብርኦ ክኢለን ከምኡ ምስ ገበርከያ ኢኻ ነቲ ሕብረተሰብ ናትካ ናተይ ኣለኒ ኢሉ ዝምክሓሉ ነቲ ቋንቋ ሳፖርት ምስሃብካ እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ተበጊሱ ድማ እቲ ኩሉ ምዕባለታት ምስኡ ተጎዝጊዙ ስነ ፅሑፍ ክዓ ብክእል እቲ ናይ ቀልውላዊ መንነት ብፍላይ ምዚ ዘሎ ናይ ስደትን ናይ ካልእ ገልጠምጠም ኩነታት ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ንእሽተይ ወለዶ ብፍላይ ካብ ከምኡ ተዓልዩ ኣለካ ማለት እዩ ብኡ መጠን ከዓኒ እቲ ቋንቋን ስነ ፅሑፍን ይዕቀባሉ ኢላ ኣምን ማለት ስለዚ ኣብዚ ኣተኩረ ሓደ ፕሮጀክትታት ወሲደ ኣለኹ ናይ ፒኤችዲ መፅናዕተይ በዚ ዝብለክ ዘለኹ መገዲ ክቅይሶ መስቶም ናተይ ኣድቫይዘር ተዘራሪበ ብኡ ሰራሕ ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ መስል ብሓፈሻ
ሕራይ ምናልባት ካልኦት መንእሰያት ከምዚ ኣብ ቴክኖሎጂ ዝነጥፉ ኣብዚ ተኸዶ ዘለካ መንገዲ ክስዕቡ እንተደልዮም ክረኽቡካ ዝኽእሉ ኣጋጣሚ መንገድን ኣሎ ዶ?
ፅቡቅ ሕቶ ምንያ እዚኣ ምናልባት ቀንዲ ኣገዳሲት ናይታ ሲምፖዚዮም ክሳተፋ ደረክኒ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብተናፀን ትገብሩ ኩሉ ግዜ ፈተነ ይኸውን ትኽእል ግን ሓድሽ ሓይሊ ክህልወካ እትኮይኑ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰባት ተላሪኻ ዝነጥፉ ብፍላይ መንእሰያት ከምዚ ተሳትፍ ትኽእል ማለት እዩ። ልክዕ ከማ ከምዛ ዝበልክያ ኣብኡ ምስ ፈትኩ እውን ኣጋጣሚ ነዚ ሓሳብ እዚ ተሰማሚዐን ብሓንሳብ ቆሪል ካልኣይ ግዜና ንረኸብ ኣለና ኣብ ብኤርን ከባቢኡን ዝርከቡ ከምኡውን ብቴሌፎን ዳርካ ሓደ ክልተ ሰለስተ ሰባት ረኪበ ኣለኹ ቆሬል ጀመርና ኣሎ ብሕጂ እውን ክንገብሮ ዝግባአኒ ነገር ኣሎ እስኡ ካ ቀንዲ ነገር ካልኦት መንእሰያት ነይሮም ምሳይ ከምኡ ዓይነት ናይ ትራንስሌሽን እዩ ብዙሕ ብዙሕ ነገራት ዝገበሩ መንእሰያት ነዚኦም ኩሎም ኣበራቢርካ ናብ ሓደ ማእዝን ምግባር እቲ ሓደ ካብቲ ዕላማታት ናይ ሲምፖዚየም ነቶም ናይ ባሓቂ ኣበገርቲ በዚ ኣጋጣሚ ዝደጊማ ክመስሉ